feeling under the weather with colds and sinusitis symptoms? For powerful relief, take phenylpropanolamine HCL, chlorphenamine maleate paracetamol, Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor, buy 20, get 20% off. Add to cart on Shopee now through shopee.com/decolgen-podcast-shopee or type the voucher code UNILDEC20 or UNILDEC20. Promo is from December 1 to 15, kaya check out na! Hello friends and fellow 22s, basa trip tayo for today, kung saan nagbabasa tayo ng mga trip nating basahin, poems, short stories, speeches, at iba pang pwedeng basahin at ibahagi. No, at special episode tayo ngayon dahil for the first time, lyrics ng mga kanta ang babasahin natin, featuring some of the songs I wrote with Jim Baccaro and Cheats from their latest album, Houseplants. So for this album, I was able to write 3 songs, yung Hakbang, Kapit, at saka Snooze Pinto. May isa pa akong unang nasulat with them, na isang single na ni-release nila nung pandemic din, yung Tawid. Or pre-pandemic ba yun? I think pre-pandemic pa pala siya. Pero itong nag-pandemic, nung nag-release sila ng bagong album, Houseplants, ito yung nasamang 3 songs. So, yun, again, medyo special to for me dahil medyo naiilang din ako syempre nababasahin ko yung sarili ko ring sulat. Pero more than that, siguro mas umaapaw yung pagka-proud ko dito sa mga nasulat na to. At dahil, yun, pinagsikapan din itong isulat at saka proud akong i-share din sa inyo. No? So, sa mga naikinig siguro, baka napakinggan nyo na yung song at hindi ko kakantahin. No? Yun yung bad news, hindi ko siya kakantahin. Babasahin ko siya. No? So medyo parang patula. Pero siguro kung gusto nyong sabayan din ng pakikinig nung songs or siguro baka best na pakinggan nyo muna yung songs bago nyo tuloy yung pakikinig nitong episode na to. Pero babasahin ko lang siya as is. No? Then, tatry ko sigurong i-share yung thoughts ko. Siguro naging thought process ko dito. Yung siguro paano namin nagawa ni Jim at ang banda. Pero yun, no? Siyempre, interpretation ko to dito lang yung pinanggagalingan ko. Pero, kumbaga, ang maganda sa kanta, no? O sa any form of art, may pwede naman kayong sariling interpretation. No? And nakatuwa sa totoo lang, nung tinitingnan ko rin yung comment section ng songs sa YouTube, nakita ko doon may mga comments din, interpretation nila. So, tignan nyo rin, no? Kung bangga ba doon sa naging interpretation nyo ng iba or nitong sarili kong take on this. So, yun. Sorry, medyo napahaba ang pambungad natin. Pero eto, basahin ko siguro yung unang song. Ang pamagat nito ay Hakbang. Hakbang. Sablay, hindi na makahirit. Sabay, sabay-sabay ang nangyayari. Kung iisipin natin ang kahapong sandali, malibang humiling. Kung iiwanan natin ang mundo, sa atin ang sa akin at sa'yo. At tulad lang ng dati, wala nang masasabi. Pakikinggan ba tayo ng mundo? Pagbibigyan ba tayo ng mundo? Wala, wala nang ang espasyo. Di na, dinadaan sa mga bisyo. Kung gigisingin natin ang kahapong singdali, malibang humindi? Kung iiwanan natin ang mundo, sa atin ang sa akin at sa'yo. At tulad lang ng dati, alam nang mangyayari. Pakikinggan ba natin ang mundo? Pagbibigyan ba natin ang mundo? Kailan maghahanay ang hakbang? Kaliwa ba o kanan? Kumikitid ang daan, kinikitil ang puwang, pinipilit ang kailan. Ano na ang susundan? Ako ba ang susundan? Hakbang pa ba natin ang hadlang? Paano malalampasan? Meron bang pupuntahan? Kung iiwanan natin ang mundo, sa atin ang sa akin at sa'yo. At tulad lang ng dati, wala nang masasabi. Pakikinggan ba tayo ng mundo? Pagbibigyan ba tayo ng mundo? Yun. Yun yung hakbang. Medyo weird na parang tinutula ko yung lyrics ng kanta, no? Pero siguro ang ganda rin na parang mas mahihimay natin yung kanta, no? Iba rin kapag kasabay siguro ng music, iba rin kung binabasa lang siya, no? So siguro medyo kakaibang experience din, no? For me, for the listeners, yung mapakinggan yung song na parang tinutula, no? So siguro yun, ito yung hakbang. So paano ba? So una, siguro konting disclaimer na kakaiba tong experience, no, writing with Jim and the band. Pero mostly para siyang collaboration namin ni Jim, siguro in terms of writing, and kasama din si Sab. Kasi parang ang nangyayari dito, nang nagmula kay Jim na gusto niya sigurong there are certain songs na feeling niya may ibang effect or ibang dating kung gawing Filipino. And binato niya sa akin yung ilang songs na nasulat niya na parang hindi pa buo yung lyrics, no? Parang hinaham niya lang or sinimula niya English yung laman, no? Pero tinry niya na iba to sa akin para try isulatan ng Filipino. So itong hakbang in particular, nangyari kasi siya ng pandemic talaga, no? So parang ang prompt sa akin ni Jim dito ay parang yung experience siguro ng isang couple during the pandemic na naka-lockdown tayo. No, so yun yung naging prompt ko dito. No, parang ini-imagine ko isang couple na na-stuck sa bahay, naka-lockdown. And ang ini-imagine ko talaga dito si Jim and si Sab. No? So baka nga ngayon ko lang din masasabi sa kanila to, no? Pero sila yung ini-imagine ko dito na ano yung possible struggles na mararamdaman ng isang couple habang stuck sa loob ng bahay. Kaya yung lyrics nito, yung verses niya, tinatry kong pasukin yung mundo na yon. Kaya ano eh, sablay hindi na makahirit, sabay-sabay ang nangyayari. Kung iisipin natin ang kahapong sandali, malibang humiling. So parang, ano eh, no? Ang dami ng, parang cabin fever, no? Ang daming nangyayari sa loob ng bahay. Siguro, probably most couples, no? Ay parang, ito yung pinakamahabang panahon na magkakasama sila, no? And ang daming lumalabas na mga ugali niya siguro na probably dahil hindi rin madali yung nangyayari sa mundo, no, sa loob ng bahay. Posibleng may mga nangyayari doon na hindi niyo nararanasan noon dahil dati siguro mas balanse pa na mayroong time sa labas, may time sa loob. Pero ngayon kulob kayo sa loob, no? Kaya parang sablay, ang dami ng nangyayari, hindi ka na makasalita. Ang dami nangyayari, sumasablay ka na. So kaya nilagay ko dito kung isipin natin ang kahapong sandali, malibang humiling, parang yung longing to move out, ano, or hindi literally, no, pero move out of the situation. Kaya kung iiwanan natin ang mundo, sa atin ang sa akin at sa'yo, kasi parang siguro naging separate na rin, no, akin at sa'yo. Kaya iniisip ko, what if magsama ulit tayo, no, sa atin ulit, i-reclaim natin yung pagiging tayo, parang ganun. Yun, at tulad lang ng dati, wala nang masasabi, pakinggan ba tayo ng mundo. So, parang yung unang verse at yung chorus, parang gustuhin nyo man, eto na yung nangyayari, no? Magulo na yung nangyayari sa inyong dalawa, pero kung iiwanan natin ng mundo, pakinggan ba tayo ng mundo, no? Eh, nasa pandemic na tayo, no? So, talon to the next verse na wala na ang espasyo, di na dinadaan sa mga bisyo. Ganun din, ano? Na sumisikip yung mundo. Dati, siguro, tinry nyo na rin gawin yung mga coping mechanisms na pwede nyo gawin. Pag-inom man yan, o kung anumang bisyo nyo, no? Pag-exercise. Pero, hindi pa rin madali, no? Kaya, kung gigisingin natin ang kahapong sindali, malibang humindi. So, ito rin yung gusto ko sa songwriting, no? Parang, dalawang verse na magkapareho yung tunog, pero, pwede ka magkwento ng iba. Iba na yung nangyayari, may progression. Tapos, paborito ko eh, no? And kay Jim ko rin naman nakuha yung prompt na parang, ano ba yung tawag dito? Homonyms ba, no? Same sounding words na nilalaro ko, no? Na pwede mong laruin, no? Diba yung, kung iisipin natin ang kahapong sandali, ginawa kong kung gigisingin natin ang kahapong singdali, malibang humindi. Yun ulit, no? Parang may decision making yung couple dito eh. No? So yung sumunod naman na chorus, at tulad lang ng dati, ang naging iba dito, pakikinggan ba natin ang mundo? So from pakikinggan ba tayo ng mundo, na external, mundo yung may decision. Ito naman, pakikinggan ba natin ang mundo? Tayo. Tayo ba? As a couple. Diba? Magde-decide ba tayong gawin to? Yung paglabas sa kahon na to. Diba? So, doon na papasok yung bridge, no? Yun, shoutout kay, ano, kay Janoy at kay Ebe na minessage ko rin tungkol dito sa bridge. Nagpapaturo ako sa kanila. Paano nga ba to gawin yung bridge, no? So, kay Ebe rin ang galing na parang maganda na yung persona ay mababato siya ng mga tanong na hindi siya sagot eh, pero madadala siya sa sitwasyon na mapapaisip siya at mapapapili siya. So, puro questions yung nilagay ko dito kasi parang lalong may dilema yung persona, no? So, kailan maghahanay ang hakbang? Kaliwa ba o kanan? Kumikitid ang daan. So, kailan ba maghahanay ang hakbang? Kailan ba magiging parallel, sabay yung kumpas ng paa nyo? Kasi couple kayo, pwede kayong isang unit, pero individuals pa rin kayo na kailangang maglakad individually. No? So parang itong decision na to move out of this box, no, hindi lang literally pero figuratively, dito sa mundo na na-stuck kayo, kailangan sabay kayo dyan eh. Diba? So kaliwa ba o kanan, nagkakaroon ng anticipation nung dalawang character, no? Sino ba, paano ba yung kumpas natin? Kaliwa ba o kanan? Kumikitid yung daan, ano? Parang kumikitid ang daan, parang nagiging mas narrow yung path, no? Dahil sa situation, sa pandemic, sa nararamdaman yung tension sa isa't isa. Kinikiti lang po ang, ganun din yun, eh. Kumikitid ang daan, eh, no? Parang numinipis yung space, yung opportunities. Pinipilit ang kailan, parang, di ba? Parang fino-force fit nyo rin yung panahon ng situation, no? So, ano nang susundan? Ako ba ang susundan? So, both personas sa nung couple ay iniisip kung sino yung susundan, no? So, kumbaga, gusto ko rin sabihin dito na nasa mga paa na pa rin ninyo kung saan at paano kayo hahakbang, no? Individually and as a unit, no? So, mananatili ba sa kahon, no? Uurong o maglalakad pa sulong? At lalaya dito sa pagkakakulong na to. No? So, parang ganun siguro yung main thought ko dito sa hakbang, no? The plot thickens, no, dun sa bridge. Tapos, gusto ko rin yung line na to, no, na hakbang pa ba natin ang hadlang. So, parang yun, yung decision making nyo ba, yung actions nyo ba, yung magigipang hindrance sa relationship nyo. No, paano nyo ba malalampasan yun? Meron bang pupuntahan? So, yun eh, parang vague din na ano eh, no? Parang may pagkadepende. And yun, kumbaga, bombarded with questions kasi nalilito na yung persona. So, yun, open-ended itong hakbang eh, no? Na up to the persona, up to the listener din, na naiiwan doon sa anong gagawin at walang sagot, no? Yun yung ano ko sa hakbang siguro, parang yung feeling of being stuck at yung effect nun sa gusto nating ikilos as individuals and as a couple. Meron yan, yun niya, may force yung external dahil sa pandemic, pero ang lakas din ng force internally, no? Kung papayag ba kayo? Kayo bang dalawa mismo? Kasi parang yun yung gusto ko sabihin niya, nasa sa inyo eh. Oo, mayroong nangyayari sa labas. Siyempre, hindi mo pwedeng discredit yun. Pero, may nangyayari sa loob na feeling ko mas matinding pandemic, no? Mas matinding challenge ay individually, ikaw mismo sa sarili mo at kayong dalawa, no? Parang gusto kong sabihin na, yun, malaking factor yung papayag ba kayo dahil may sarili kayong mundo rin. Papayag ba kayong makalaya dito, no? And gusto kong sabihin na parang may say pa rin kayo at may pagka up to you pa rin kung anong gusto nyong gawin. Kasi kahit nakakulob kayo sa bahay, pwede naman kayong maging malaya. Actually, pwede mo siyang tignan as an opportunity na mas makilala nyo yung isa't isa. Diba? Kesa isipin siya na kulong. Kasi sa totoo lang, kahit naman na walang pandemic, nakakalabas kayo ng bahay, physically, pwede pa rin yung feeling na kulong kayo eh sa relationship at hindi magkasabay yung hakbang nyo. Wow, yun. So yan ang maganda sa yan ang maganda sa pagsusulat, no, sa poetry, sa art nabubuhay siya, buhay siya, nag-evolve siya, yung meaning niya. Diba? Parang hindi ko naman ito sinulat na parang sasadyain ko maging ganito. Pero habang sinusulat ko siya, habang humahakbang ako sa pagsusulat nito, nagkakaroon ng daan, nagkakaroon ng saysay yung kanta at kung saan-saan siya pwedeng pumunta. And yun, super happy ako sa pinuntahan nitong song na to. Paired pa with a very beautiful music na gawa ng banda. So, yun. Yun yung hakbang. Sorry, napahaba na to. Hindi ko alam baka ito yung magiging mahaba tong episode natin na to, pero tuloy lang. Hakbang lang. Yan. Sige, basahin natin yung next, yung kapit. Kapit. Huwag kang kakapit. Bibitiw ako. Hinahanap ang mga sarili. Nakakalat ang kanya-kanyang tanong. Nagkasabay-sabay. Walang nangyari. Di natin hawak, di ba? Huwag kang lalapit. Ako ang lalayo. Bakit aamin kung di rin totoo? Nakatunghay buong mundo sa atin. Inakala ay hindi magtatagpo. Kung kailan lahat inaasahan, di na mahanap, di ba? Huwag kang lalapit. Ako ang lalayo. Bakit aamin kung di rin totoo? Huwag kang lalapit. Ako ang lalayo. Bakit kakapit kung di rin sayo? Yun, maikli lang yung kanta na to. Pero ang ganda-ganda rin itong kanta na to. No? Ito naman, again, binato sa akin ni Jim yung lyrics ito. I feel like mas ito, mas napagtulungan namin ni Jim and Sab. Ito naman, mas siguro mas personal sa akin itong experience na to. Sinulat ko to. Walang prompt, pero sinulat ko, pero nung binato kay Jim and Sab, marami rin silang naging input dito. So, pagtas basahin, yung tumatakbo sa isip ko dito kung ano ba yung naging thought process ko sa pagsulat nito. Parang ano eh, about letting go or deciding to let go. Parang maging conscious ka sa pagbitiw, no? Parang yung persona, iniisip ko, nag-decide na siya, nasa point na siya na na-experience niya na to be with a person, tapos pinipili niyang bumitiw. Kaya sinasabi niya na, huwag kang kakapit, bibitiw ako. So siguro kung may conscious effort itong dalawang persona na kumapit sa isa't isa, no? Kahit sandali, no? Pero umabot sa point na yung isang persona ay alam niyang, okay, mukhang hindi tayo para sa isa't isa or parang hindi, at least hindi umayon sa panahon yung pagsasama nila, no? Kaya consciously, parang, sige, hindi natin sigurado anong gagawin, pero ako na yung bibitiw, no? Huwag kang kakapit. Kasi kung nakapit sila sa isa't isa at bumitiw yung isa, nakakapit pa rin yung isa, no? So parang, ako na, ako na. Ano ba to? Let me be the one to break it up. Wag yan, wag yan. Pero parang yung, yun, conscious choice. Yun, and yung siguro back and forth ng dalawang individual to get to know each other. Tapos, tignan ko nga yung verses ulit. Hinahanap ang mga sarili, nakakalat ang kanya-kanyang tanong, nagkasabay-sabay walang nangyari. Nagkasabay, sabay walang nangyari. Gusto ko rin yung line cut na, ano, na nagkasabay, sabay walang nangyari. Di natin hawak, diba? So parang getting to know each other, ang daming tanong, okay ba tayo? Pero habang nangyayari yun, siguro ang daming nangyayari. Externally, internally. Parang walang nangyayari tuloy, no? So parang iniisip ko yung dalawang individual na to, parang posibleng nagsama sila, nakapit sila sa isa't isa. Pero dahil sa sitwasyon nila, kung nasaan sila sa nung mga panahon na yun, totoo bang magkasama sila? Kasi pwedeng magkasama kayo physically, pero sa loob ninyo magkasama ba talaga kayo? Wow, parang ganun, no? Kaya, I feel like baka yung mga nakikinig may ganyan na rin experience, no? Pwedeng magkasama kayo pero hindi talaga kayo magkasama. Because of X number of reasons. Dahil hindi naman natin kontrolado yung mga nangyayari sa atin, ano? Pwedeng may kanya-kanya tayong dinadaanan sa point na magkasama kayo ng dalawang tao, no? Kaya yun, no? So, huwag kang lalapit, ako ang lalayo. Same din yun sa concept ng kapit, no? Pero ito yung back and forth, eh. Pero, sige na, no? hindi kailangan parehas tayong sabay na lumayo, pero ako na muna. Then sa paglayo ko, magkakaroon tayo ng distansya sa isa't isa at hindi na tayo muna magkasama. Parang ganun. So, mabigat din yung bakit aamin kung di rin totoo, no? So, ito, vague lang na nilagay ko yan, pero posible na may ganun yung nararamdaman ng persona, no? Na, ba't kayo magsistay? Bakit mo aaminin? Ano ba yung aaminin kung if you feel like parang hindi naman totoo itong nararamdaman natin sa isa't isa? Parang ganun. So, yun. Yung mabigat din yung second verse, no? Nakatunghay ang buong mundo sa atin. Gusto ko rin yung, yung word na nakatunghay, no? Siguro baka rarely ginagamit yung word na to. Rarely natin naririnig, especially sa song, no? So, ang ganda ng nakatunghay eh, kasi parang nakatingin, pero hindi lang nakatingin, nakasubaybay eh. So, para siyang combination ng nakatingin at nakasubaybay, nakatunghay, ang ganda, no? So, nakatunghay buong mundo sa atin. No, possibly, hindi naman talaga, pero yun yung nararamdaman nung individual or nung dalawang tao na yun, na parang nakatingin sa kanila. So, inakala hindi magtatagpo, di ba? Hindi naman nila inakalang magkikita sila. Kung kailan lahat inaasahan, di na mahanap, di ba? So, parang siguro, ito rin may external factor din eh. So, yung kung yung unang verse ay internal, ito external na may pressure from the outside, no? Na tapos, di naman akalain, magkikita, no? Tapos kung kailan siguro, yan na, nagsama na kayo, ay hindi nyo mahanap yung isa't isa, no? Parang ganun. So, yun. I think yun na. Yun, no? So, it's about yung pagtatagpo ng dalawa, pagsasama, and pag-discover nung pagsasama na yun. At nag-gets niya na, uy, mukhang hindi. And naglakas siya ng loob to let go, no? Kahit na sa tingin ko yung persona, parang posibleng na meron pa namang pag-asa. Pero parang, siguro kung ganito na yung sitwasyon, okay, it's better to let go. Parang ganun. Yun! Wow! Kapit. Ganda-gandang song. Whew! Ganda-ganda ng music video. Galing ni Enzo dito. Ganda rin ng climax ng song na to na heavy yung drums. Again, ang galing talaga ng cheat sa ganun. Yung pag-drum up nung nararamdaman eh. Parang nagka-climax ano, yung kwento. Tapos sasabayan siya ng music na hataw talaga. So same with Hakbang, I feel eh. No. Ako, gusto ko rin tong song na to. Yan. Okay, sige. Go na tayo sa next. Okay, ito. I think ito yung isa sa mga paborito ko dito rin sa album na to at isa sa mga paborito kong nasulat. And feeling ko, baka parehas kami ni Jim, no? Na gustong-gusto tong Snooze Pinto, no? Ito talaga collaboration namin kasi even the title eh, na parang pinto yung binigay ko sa kanya. Snooze yung ginamit ni Jim. So, Snooze Pinto. Hindi ko pa natatanong si Jim kung anong interpretation niya dito or ibig sabihin niya sa snooze pinto, no? Snooze ay sa alarm, no? At yung pinto, ako naman, pinto. Hindi ko alam, pero ang magical lang nung, ewan ko, nung pag-combine nitong two words na to na parang ganda rin makausap si Jim about it, no? So, basahin ko itong snooze pinto, no? Snooze pinto. Sumasandal sa bawat sulok. Naghihintay hanggang ikay kumato. Mayaasahan, mayaasahan ba? Mayaasahan, mayaasahan ba? Natutuyo ang bawat baso, sumasabay na lang sa agos ng mundo. May dadamayan ba? May dadamayan ba? San napupunta? San napupunta ngayon? May kailangan ka ba? Nagkailangan na ba? Kinakapos ang kadali niya. Sumasablay sa bawat titik at tuldok. May papasahan ba? May papasahan ba? Nagkukulong, nakakandado, nag-aabang na magbukas ang pinto. May tatakasan ba? May tatakasan ba? San napupunta? San napupunta ngayon? May kailangan ka ba? Nagkailangan na 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 ba? Paulit-ulit na yung dulo. Yan. Yan ang snooze pinto. No? So, whew, grabe rin yung naging process nitong creation ng song na to. Yung sinend sa akin ni Jim nito. Sinasend niya sa akin via Telegram yung music. Tapos ito, parang wala pa talaga siyang lyrics, no? Pero naalala ko may anchor na binigay sa akin si Jim na, or yung prompt na gusto ko yung may kailangan ka ba, nagkailangan na ba? So, grabe rin si Jim, no? Alam niyo naman kung gaano siya ka prolific pagdating sa pagsusulat, sa cheats, sa pagsulat ng mga kanta niya. Pero to even, no, alam ko na mas English yung sulat niya pero dito in Filipino. Galing rin niya, syempre linya-linya siya, no. So, lumilinya-linya rin, no, yung nag may kailangan ka ba, nagkailangan na ba. So, parang ayun, so, sa akin very personal din tong kanta na to, no, about heartbreak din. Hindi ko na sabihin kung ano mismo 'yon, no, pero it could be about love and relationship, about friendship, kung ano mang relationship, no. Pero ako nung sinusulat ko to, siguro tungkol siya sa ano ba, longing. And yung anticipation, yung tension between two individuals na magkausap, na yun, naghihintayan, nagtatantsahan, nag-aabangan, ano, kung sino yung magbubukas ng pinto, no? Sino yung kakatok, sino yung papasok, parang ganun. So, yun, kaya ako ginamit yung metaphor na pinto, no? Para sa akin, parang nagiging harang o hadlang sa dalawang tao, no, na hindi yan bubukas at walang tutuloy kung walang kakatok o magbubukas mismo ng pinto at maglalakad papasok. Mananatiling balakid yan or harang hanggat walang isa sa inyo na maglalakas loob na buksan or kumatok man lang. Yun. So yun, nandun yung makikita nyo sa verses nito, yung anticipation. Sumasandal sa bawat sulok, naghihintay hanggang ikay kumatok, no? So parang nag-aabang, naghihintay. At yun, babato ko ng questions, ano, may aasahan ba? May aasahan ba? So natutuyo ang bawat baso. Ito, gusto ko yung verse na to, and si Jim talaga nag-push na to. Actually, kinakabahan akong gamitin to kasi, and yun, si Jim din yung nagpo-push sa akin na ano, gumamit nitong mga metaphor. Na, at ang galing talaga ng, ang saya magsulat ng song or ng tula kasi parang, pwede mo siyang gawing literal, pero it could be, ano, no, read in different ways nung nakikinig or nagbabasa. Na ako, literal to eh, na natutuyo ang bawat baso, sumasabay na lang sa agos ng mundo. Ah, ang hirap sabihin ng totoong meaning nito, pero iwan ko na sa inyo yan. Pero ang dami kasing ibig sabihin, natutuyo ang baso, no? Hindi na ginagamit yung baso na yon, hindi na iniinuman na yung baso na yon ay, di ba? Water is life, nagbibigay buhay sa inyo. Pero kung natutuyo yung baso, hindi na nagagamit, nawawala na ng buhay, nawawala na ng saysay, parang ganoon. Kaya sumasabay ka na lang sa agos ng mundo, 'di ba? Sa ulan, sa tubig na natural, na hindi na kayong dalaway nagpo-pour at bahala na. Tapos 'yan, may dadamayan ba, no? Siguro yung tungkol din sa baso ay eh, na hindi lang tubig, no, pag inom, no. Na dinadamayan yung isa't isa kapag uminom kayo ng alak, 'di ba ganyan? Again, puro tanong na may dadamayan ka ba. So, gustong-gusto ko rin yung chorus na saan napupunta. So, ang ganda rin ng wordplay. Ang hirap nitong, kaya maganda na mapakinggan nyo sana to kasi pag sa song or hindi nyo binasa yung lyrics, posibleng malito kayo. Pero may wordplay din ako dito na ano eh, saan napupunta, diba? Where does it go? Tama ba yan? Saan napupunta? And saan na pupunta ngayon? Where will it go? Magkaibang sounds alike, magkaiba yung ibig sabihin. So, saan na ba napupunta itong sitwasyon na to? And saan siya pupunta? And yun, may kailangan ka ba? Nagkailangan na ba? So, again, itong anticipation at pag-aabangan. So, yun, kinakapos ang kadali niya, sumasablay sa bawat titikal tuldong. Yun, parang sinasabi ko lang dito talaga yung nagiging disconnect eh. No? Nagkukulong, nakakandado, nag-aabang na magbukas ang pinto. So, syempre, hanggang hindi nyo binubuksan yung pinto na namamagitan sa inyong dalawa, nananatili kayong nakakulong sa kanya-kanyang sulok, kanya-kanyang kahon. Yun, I think yan na yung pinto, no? Naiwan siya sa anticipation. Hindi ko rin, ano nga eh, parang nakatempt na isara yung kwento na to. Pero iiwan mo, iniwan ko sa listener para maging part kayo ng song kung kayo yung magbubukas ba. Sa inyo ko binabato rin kung kayo yung nasa situation na yun. Sana mapupunta, no? Bubuksan mo ba o hindi? Parang ganun. So, yun ang maganda sa kanta na sa tula na pwede siyang kasali yung reader, no? Na hindi mo siya kailangang isara na magkaroon ng conclusion, pero mararamdaman mong part ka nung art na yun dahil kasali ka na rin dun sa pagdedesisyon, parang ganun. So, yun, ang snooze pin to. At ito, grabe yung sounds nito. Favorite ko talaga. Ang ganda ng music nito. May 80s vibe sa akin yung tunog eh. Pero, ang dark niya for me, na sumabay dun sa lyrics. Pero ang sarap-sarap niyang pakinggan, LSS. Yun, naalala ko lang kung paano rin yung process ko of writing. No, siguro, i-share ko na rin yung process ko of writing. No? Parang, babato sa akin yung sound. So, kung tatanungin niyo kung nauuna ba yung salita o yung tunog, ang sagot ay yung tunog dahil hindi ako marunong mag-play ng instruments. So, babato sa akin ni Jim, pakikinggan ko ng pakikinggan yung sounds. Naglalakad ako, nasa banyo ako, matutulog na ako, pinapasok ko sa sistema ko yung tunog hanggang ma-LSS ako. Parang tingin ko kasi sa songwriting din na parang na-imagine ko yung caterpillar. Alam niyo yung caterpillar sa ano, sa isang amusement park, yung ride na caterpillar, no? Parang gumagalaw siyang ganun, eh, no? Iba-iba yung taas niya, yung baba niya, akyat baba. Parang roller coaster na may mga seats na kailangan kong lagyan ng letters, ng words, na kailangan sumakto dun sa movement nung caterpillar na to para masabayan nung salita yung tunog at maging swabe yung sabay niya. Kasi hindi pwedeng, di ba, hindi swak yung pagkakalagay mo kasi mapapatid, madidiskaril yung tracks nung caterpillar. At dapat, syempre, sabay dun sa bilis nung takbo, nung ride, yung ilalagay mong words doon o tao na sasakay doon. So, ganun ko siya nakikita eh. So, kailangan ko munang makita yung movement ng caterpillar na to, ng roller coaster na to, para malaman ko kung ano yung ilalagay ko sa kanya sa loob. So, parang ganun. Weird ba yun? Pero, ganun yung proseso. No? So, yun. Saka ko iniisipan, doon na naglalaro yung isip ko kung ano yung tamang words na papasok doon sa tunog. Kasi magiging rough eh kung hindi magiging sabay dun sa melody and dun sa sound. So, yun yung challenge dun. Paano ka makakabuo ng words and ng kwento na magiging cohesive yung kwento mo ng pasok na pasok pa rin dun sa music. So, yun yung challenge at ang sayang challenge niya. Dahil mahirap siya. Hindi ko siya magawa in one sitting pero kapag nabuo mo siya, grabe yung fulfillment. So, yung way ko rin of, ano ba, yung nag-experience ko sa pagbuo nito, parang, again, yun, nilunod ko yung sarili ko hanggang sa matuto kong lumangoy dun sa tubig nung song na yan. Tapos, unti-unti, habang natututo na akong langoyin yung song, nabubuo ko na siya hanggang sa matapos ko yung isang lap, hanggang sa magpabalik-balik na ako sa lap, hanggang matapos ko yung, wow, gumagawa pa ng, nagme-metaphor pa. Pero, yun, ganun siya. And nakakahingal siya, nakakalunod siya, pero pag natapos mo, aahon ka at buhay ka. And ang saya ng feeling. Wow! Yun. Ganun siya. So, anyway, yan yung tatlong songs. And siguro ito na rin yung chance ko to say my piece pagdating dito sa naging experience ko na to. Writing songs and writing songs with Jim and the band. At gaano ka special to sa akin. No? So, ayokong mambola and ayoko maging cheesy pero sa totoo lang dream come true talaga to. Dream sa akin ang mas makasulat ng songs. Nakasulat naman ako ng mga rap songs na seryoso rin naman ako sa mga kalokohan na yun. Pero ibang level to na seryosong songs talaga siya. And ibang feeling na makakolaborate kay Jim sa akin dahil nagko-collaborate na kami sa linya-linya, no? Sa business, sa ginagawa naming art din sa linya-linya. Pero iba tong writing songs with him. Wow. And yun, yung feeling na mas maka-express ako ng thoughts and feelings ko sa ibang medium, ibang media, no? Hindi na lang sa pagtula, pagsa-status sa Facebook, sa Instagram, sa pagsusulat ng linya-linya, sa linya-linya, sa kanta. Wow. May ibang fulfillment yung song sa akin. Kasi I feel like itong words na to, na kasama yung music, na-immortalize siya as songs. Eh, nasa Spotify na siya, no? Nasa YouTube na siya. So, pwede nang kaming mawala, pero nandiyan na yung mga yan. Eh, ganun siyang overwhelming feeling, no? So, syempre, writing songs, ano, parang magkaroon ng opportunity to connect sa listeners at mabigyan sila ng space at stage to express their own feelings through music, no, na masabayan nila yung kanta at maranasan nila yung song with their own experience, their own stories, kung ano man maging, paano nila masasabayan yon sa sarili nilang mga kwento, paano sila nakaka-relate doon. Wow, what a feeling. Yun, ito siya, and ito na rin yung wake ko at paraan kong i-congratulate ulit ang buong Cheats Band, Jim, Sab, Candy, Manny, Kyle, Jason, at Enzo sa beautiful music na ginawa nila at binahagi nila sa atin. At lalo, no, nasa gitna ng pandemic. No, so sana naman kayong mga nakinig ngayon dito, napakinggan nyo na yung songs na to, no, at napanood yung mga music video. Kung hindi pa, so good sa Spotify, YouTube, no? Yun, syempre, chance ko na rin to say thank you again to Jim for the love, the trust, and for giving me this opportunity to write these songs, ma-express yung nararamdaman, naisip yung sarili ko through and with their beautiful music. And as a writer, a creative siguro, isa na to sa mga proudest moments ko, isa sa mga pinaka-proud akong nagawa ko at naging part ako. Yun, ito yung tatlong songs na nasulat ko with Jim and Cheats. At sana, no? Wow, first time ko rin siyang hinimay at tinry basahin at i-experience ulit. Kahit walang music, iba rin, no? So sana, salamat sa pagsabay sa akin dito. Sana hindi naging dragging to sa inyo at na-enjoy nyo naman. At ayun, no? Salamat sa pagsama pa rin dito. Salamat sa Cheats fam, sa mga sumusubaybay sa banda. Yun, sana simula pa lang to ng ilang hakbang, no? Para sa mas marami pang collaboration with the band. Sana mas makasulat pa ako with them. Makagawa pa ng creations with these very talented individuals and paborito kong banda, no? So, yun! Thank you guys at salamat sa pagsakay sa trip ko dito sa Basa Trip. Shoutout sa inyong lahat at ingat tayong lahat. Like kong sinasabi, no? Mahalaga ang bawat hakbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. Boom!